Par marihuānas dekriminalizāciju portālā manabals.lv parakstu vākšana sākās pirms 3 gadiem. Nesen vajadzīgie 10 000 parakstu tika savākti, un šodien iniciatīvas pārstāvis Donats Blažēvičs tos iesniedza Saimai. Blažēvičs Latvijas Radio atteicās pamatot savu nostāju, tā vietā aicinot apmeklēt viņa mājaslapu.
Visi 100 argumenti, kādēļ marihuāna būtu jādekriminalizē, ir apskatāmi vietnē 100argumenti.lv. Manuprāt, visi argumenti ir ļoti būtiski un nevar izvēlēties vienu galveno vai mazāk svarīgāku.
Iniciatīvā prasīts atcelt sodu par nelielu daudzuma marihuānas audzēšanu, glabāšanu, nēsāšanu un smēķēšanu, kas paredzēta personiskām vajadzībām personām, kuras ir sasniegušas 18 gadu vecumu. Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības centra vadītāja Astrīda Stirna ir pret dekriminalizāciju. Viņa uzsver, pēdējos gados marihuānas saturā pieaug to vielu daudzums, kas ir kaitīgas veselībai.
Šis tetrahidrokanabinols ir tas, kas iedarbojās uz mūsu centrālo nervu sistēmu, un sakarā ar to, ka viņš ir taukos šķīstošs, viņš nogulsnējās šajās smadzenēs, un tā iedarbība ir ilgstoša, un faktiski to mēs arī praktiskā darbā redzam šīs te kanabinoīdu sekas un iedarbību uz cilvēku organismā ilgtermiņā. Mēs nevaram pateikt, ka pēc vienreizējas vai dažu reižu lietošanas uzreiz mēs redzēsim kādus ārkārtējus rezultātus, bet to ilgtermiņā mēs redzam.
Narkoloģa Astrīda Stirna ir arī pārliecināta, ka marihuānas dekriminalizācijas gadījumā pieaugs pacientu skaits narkoloģijas centrā. Taču valstī jau šobrīd pietrūkstot naudas, lai cīnītos ar narkotiku lietošanas sekām. Marihuānas dekriminalizācijas iniciatīvu vispirms skatīja Saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija. Tā ir tiesības iniciatīvu noraidīt uzreiz vai arī virzīt tālākai skatīšanai Saimā. Komisijas priekšsēdētājs Vitālijs Orlovs no Saskaņas atsakās izpaust, kā viņš balsos par iniciatīvu, lai neietekmētu kolēģus. Tikmēr Ainārs Latkovskis no vienotības nevilcinoties atbild, ka ir pret marihuānas dekriminalizāciju.
Parasti šīs iniciatīvas aizstāvi piesauc to, ka ir jau vairāk Amerikas Savienoto valstu štati un Latīņa Amerikas valstis, kur vispār ir legalizēta marihuānas lietošana, tad es ar garantiju, ka 5-10 gadu laikā šie štati saskaroties ar tām problēmām, kuras rodas šiem smēķētājiem un pēc tam tālāk arī sabiedrībai, būs atcitiens šajās valstīs.
Janīna Kursīte Pakule no Nacionālās apvienības norāda, ka viņa balsos par to, lai šo iniciatīvu noraidītu jau mandātu komisijā. Tikmēr Jānim Vucānam no Zaļo un Zemnieku savienības ir atšķirīgs viedoklis.
Es domāju, ka tas jautājums manā skatījumā tālāk būtu virsāms uz izskatīšanu Saeimas komisijās un drīzāk arī plenārsēdē. Manā skatījumā nevajag liekas iespēju diskutēt par šo te jautājumu. Tad nodošana komisijai tas ir tas, kas ļauj diskusiju turpināt.
Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija iniciatīvu par marihuānas dekriminalizāciju vērtēs mēneša laikā. Māris Kluga, Latvijas Radio.